Velkomin sæl kæru hlustendur, þið eru að hlusta á Handball Special og við erum komin enn og aftur, við erum í Vestmanni, við erum út á Rúmsjó núna um borð í skipi. Það eitthvað undarlegt við það, en ja. Við erum að sjálfsögðu í bóði NetGiro eins og alltaf. NetGiro stafrænt kreditkort. Þið getið notað eins og venjulegt kreditkort, þið safnið saman reikningum og borgið mánaðamótin eins og við gerum í kreditkortið venjulega, en það ekkert plast. Þetta allt í símanum, þetta appinu og NetGiro algjör topp fyrirtæki. Þið vitið það. NetGiro og svo erum við svolítið með RAG.is umboðið, það með rafbílin Ceres 3 rafbílin með öllum þeim staðalbúnaði, öllu sem getur fengið og það bara eitt verð, það bara Martin Mostal eitt verð, það ekkert verð frá einhverju, það bara eitt verð og velu litin, það toppbíl á frábæri verði, RAG.is, kíkja á það. En viðmældum minn í dag, hann hérðan úr Vestmanni um ásálsöðu og hann svona... eins og annar viðmaldi minn þegar ég hugsa mjög af, þá sé ég oft andlítið að þessum gæði. Hann kallaði bikar óður, þegar hann fann líkt af bikar hérna árið eitthvað, þá hætti hann ekki að taka við þeim. Bikar óður eigamaður, kallaður Grétar Eyþórsson. Blessaður Grétar.
Blessaður sæll.
Hvernig ertu?
Ég bara dásanlegur.
Það ekki? Við erum borði í skipi, þú ert sjómaður í dag.
Við erum borði í Sigurði Vaffi, 15 og hér ég hálft árið.
Já, hér malar gull fyrir þjóðana.
Við erum að bjarga verðmæti minna.
Já, það eina sem ég gerir. Herri, þú ert EIA-PEI, alveg eins mikill EIA-PEI og hægt það ekki. Þú bara fættur upp alinn og bara...
Jú, og bjó í Þýskalandi bara í 4 ár og á meðan pappi var í skóla og svo bara... Já, sótti maður í námi í bæinn í 3 ár en kom bara alltaf hverja helgi og náttúrulega skipti aldrei lið og hér vil ég bara vera og...
Það svolítið þannig með einhver nokkra eigamennina, sko, þið eru bara í eigum, þegar þið eru svona eigamenni sem þú ert og Siggi Braga sem verðna síðast og svolítið, þið eru bara, stutt í að þið farið að hérna, krefa sjálfstæðis frá Íslandi eða hvað?
Við erum alveg hugsað það og, hérna, og ég held að við getum alveg verið sjálfbær hérna með allan að kóta hérna í bænum en verðum við ekki að rétta Íslandi hjálpar hund og leifum að fá eitthvað af...
Ég segi, við værum ekki dánikar.
Nei, mitt.
Það bara svolítið. Herri, þú kallaði bikaróður eigamaður, eins og fleiri góður versmenni ykkar.
Já, já.
Hvernig hérna var handbolta fyrirliðin? Hvernig byrjaði ræfa og hérna, hvernig var yngri flokka lífið hér í eigum?
Já, mann byrjaði bara, ég byrjaði örgulega bara 10 ára aldur eða eitthvað svoleiðis, ef maður kemur frá Þýsklandi. Getum við sagt að svona yngri flokkarnir í eigum á þessu tíma voru ekki spennandi og ég ætla ekki að nefna nöfnin á þeim þjálfurum sem að voru að þjálfa með. Það ekki þeir beittustu og þá náttúrulega vorum við líka bara með eitt sal og fáir æfingatímar og lélir æfingatímar og svona við, veist, enda veit ég með eiginlega engan svona sem nálægt mér í aldri sem að gat nokkuð og ég rugglega vann bara fyrsta leiki minn. Í meistaraflokki, yngri flokkarnir eru ekki til að tala eiginlega þannig séð sko.
Hvenær kemur inn í meistaraflokkinu? Eru þið í efstu deild eða voru þið í næstu efstu?
Við vorum bara, já við vorum í efstu deild þegar ég kem inn 16 ára. Já, svona þá maður að tímandi voru öðruvísi þá. Þá voru ekkit 17-18 ára peyjar, þú varst bara að berjast fyrir að komast mögulega á bekkin og svoleiði sko, núna þetta náttúrulega allir að byggja upp og allt þetta sko en ég að koma inn já 16-17 ára og 18 ára náttúrulega þá erum við með svakalett lið og lendum í hérna öðru sæti rétt missum að ég að vera Íslandsmeistarar en
þegar liði það heldur betur hérna hlaðið öflugum leikmönnum þegar hérna svona, þegar maður fer yfir liði hjá þeir sko rosalega leikmenn sem að spila þetta í eigum það hérna
já,
góðir, sko.
Og vanta marga þetta inn í og hérna ég einmitt, þegar þú hafði samband við mig að hérna þá hugsaði maður svona þetta er, maður hefur bara að spila með einu liði og lítið velta þannig síðan kannski 2014
já.
Þetta er þið nú kannski ekkert spes sko, ekki til að tala um en jú, bara vissulega bara geggja þér handboltamenn já. Sem að hafa spilað þetta í eigum og margir hverjir náttúrulega heimamenn bara og...
Já, allir það Hendum okkur í liðið þitt, við byrjum á markmanninum þú talar 4 markmenn þú sagði mér hérna áðan sko, þú hugsaðir fyrst þegar ég talaði við, þá sagði þú sko já, hvað, það var náttúrulega ekki með marga góða markmenn, svo þau eru að hugsa þetta þú ert með helvítið öflugan hópaða
Já,
ég bara talar sko Aron Rapp, Rólandi Radzi, Björgvin Pál, Kolla
Já, og ég set nú, ég ætla að hafa Aron Rapp í starting því að hann held ég sá besti sem að spilaði hér og var náttúrulega frábær
Já
Var reyndar náttúrulega gaggrindu mikið hennar fyrir áramót 2017-18 þegar hann varði voðalega lítið
Já
En ég held að það, úst, það við líka, úst, hann var hann fekk nú einhverja nýja linsur á það áramótin þannig að það, það var eitt
Já
Og svo náttúrulega fekk hann hérna rakki rakkari kliftan hræðilega þannig að það hafði líka áhrif á, á getur hans
Já
En ég held, ég veit ekki hvort að sko hann fer eil í gang þegar Steffen meiðist
Já, hann meiðist, já
Þeir voru náttúrulega með svakalett og hann náttúrulega líka frábær markmaður sem að hefði geta komist inn á hann lista en,
Steffen Nilsson
Og hérna, en leið og Steffen meiðist að þá, hérna þá frekkur bara Aron í gang sko.
Já
Og hann náttúrulega bara langt besti markmaðurinn eftir áramót
Já
og hérna og í rauninni sko þegar að náttúrulega úrslita einn við hefur komið helviti langt
mm-hmm.
og, þá Steffen að verða heill
Já.
Og sko að mínu viti var hann orðin heill sko.
Já
en
Aron var bara betri
Aron var betri, en Steffen var ekki tekin inn í ópin
Nei
vorum með ungan pega bara
hérna bara, á bekknum inn,
bara, bara, ég held að Addi hafi bara ekki tekið sjensin á því að að rugga bátnum hann út að við vorum búin að náttúrulega bara vorum svakalegir eftir áramót
já, já, allirlega, eins og oft hérna ég bara,
já,
tíabilið eitthvað byrjar oft bara í hann
það bara þannig að það hundlegild að spila þess að eitthvað deildarleiki og margir hverjir úst, og illa sóttir og,
já,
og svona, það bara eitthvað neginn svo bara þegar að vorar í Vestmannum og þá eitthvað neginn lifnar eftir, svona beint eftir lónumvertíða, þá
já.
þá hérna byrjar Ballið
Og þú talar líka um Róland, Björgum Pál
Já, Róland kemur náttúrulega þegar að við erum þegar ég bara í raunin að koma upp og þetta svona fyrsta tímabili sem ég að spila eitthvað
Já
Og þarna 18-19 ára og ég spilaði alltaf fyrirháleikinn
Já
Fekk hérna fyrirháleikinn og það, Ellingur svona, veist, var bara heiðlega með það Ég fekk bara að spila fyrirháleikinn saman hvort ég að geggjaður eða ömulugur og seinna hálfleikinn tók Bello
Já
hann alltaf einn besti vinstri hotnamaður sem við spilaði þessari deild og hérna og þarna kemur Róland inn og það alltaf æðislegt að fengja að spila með honum þetta smakalegu karakter sko.
Já, 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 já.
Grjótharður og hérna reykti alltaf í hálfleik bara, veist, þegar maður sá það fyrst sko, veist, bara hann að urða yfir mannskapin veist, með réttu í glefanum og
já.
En það, veist, það var enginn sem sagði bara neitt við hann, hann var bara...
Þú fokkar ekki til Róland, sko?
Nei,
þannig, sko.
Nei, og það hérna... Og bara, þú veist, skilurðu, gæðin sem voru í honum, það voru alveg mögnuð og ég held að hann hefði geta náð miklu lengra, held ég, þú veist, þó hann hafi náð langt og allt að, sko, en hann var, þú veist...
Hann hefði geta að spila í Bundeslíkunni alveg 100%.
Já, bara attitude í honum, bara, þú veist, maður bara, ég man þetta í, ég, á æfingu að skjóta á markið og hérna seta hann yfir hausinn á honum og skoraði bránaður hann gekk að mér orðið hann á mér og sagði if you do this again, I will kill you
Þú gerir þetta að þér?
Nei,
aldrei
það bara, þú veist, þarna þú grínast ekkert í svona manni sko.
Nei, það rétt En Björgur Páll, hann spilaði með þér líka?
Já, hann kom hérna í eitt ár, hann var í rauninni eða bara svona háka og vildi bara losa sig með hann hann var á svona, ég held að hann hafi nú rætta líka opinsku áttúðist, hann var bara í erfileikum með sjálfa sig og svona en kemur til eiga og algjört gulla manni og hann var hérna hann var að vinna örglegin í bakaríinu, hann bakarí rosalega þrifanlegur allt upp á tíu alltaf heima á honum sko hann var náttúrulega frábær í markinu líka og við vorum þetta ár sem að hann var hér, þá kom nú Óla við líka
Já Þeir komu saman þarna frá HK.
Þeir komu saman og hérna Ólafi náði sig náttúrulega í konu hér, hann
okay.
hann er giftur henni Hönnukolli í dag. En þá hérna en fyrir áramót þá vorum við sko í öðru þriðja sæti og allt bara að ganga upp eins og maður segir og við vorum með gott lið og en eftir áramót fór bara allt í skrúuna sko.
Já.
Erlingur hættir að áramótin og Kitty tekur við en við náðum okkur bara aldrei á strikana sko.
Nei.
Og endum á því að falla. Ég held að þetta sé árið sem að falla fjögurlið örugglega.
Já, það var eitthvað breytingar
þarna. Þá förum við niður og í raunni í kjölfari finn alltaf bara handboltinn hérna í skrúuna í raunni, bara skuldum mikið og
Já, þetta ekki í kjölfari á hérna uppbóðsævintýrinu hjá Tite og Roland og
Jú, þetta bara, veist, þetta árið á eftir.
Já, þetta bara kjölfari því.
Í kjölfari á því, sko.
Þú setur, þú tala Kolbein líka?
Kolli. Já, Kolli alltaf, verður alltaf í liðinu og ef ég væri að velja í 16 manna hópinn, þá myndi ég byrja með Aron Rafn og myndi setja Kolla á bekkinn. Ég held að þeir hefðu líka verið frábærir saman.
Já, pottitt.
Myndi ná vel saman svona, veist, með góðan húmor og þetta allt og
Já, já. Ég myndi Kolli náttúrulega fyrir frá frekar sviplega hérna, á aðfangadag og hérna og blessi minning hans að sjálfsögðu en hérna, hann var rosalega mikill karakter í þessum hóp.
Algjörlega, var bara
var kannski ekki alltaf, þú veist, hann var ekki alltaf með bestu markvörsluna, stíluru, en rosalegur karakter í hóp, eða ekki?
Jó, bara einhvern veginn náði alltaf líka að stíga, veist, og það alveg margir leikir og margir úrslitaleikir sem að hann svona í lokin algjör sigurverið, samt, þú veist, búin að verja kannski bara fjóra bolta í öllu leiknum, en hann tók réttu boltana og enn var frábær í hóp og ég held að það voru, hérna, þú veist, leikmenn sem komi hingað frá Reykjavík og annað, þú veist, Robbi og Aggi og allir sér peyjar, sko. Veist, þú þurftir að vera með honum í svona viku og æfa hérna. Þá, þú veist, fannst þér að hafa þekkt hann alla æfi, skilur við.
Já, já, já.
Það var svona svolítið svoleiðist típa. Já. Ég man líka eftir þegar að það var leikur sem að, jú, bara otta leikur hann á móti Haukum. Þá byrja við, það 15-15 í hálfleik. Og Kolli ekki búin að verja eitt skot og ég labba með hann minn gákin og ég lít svona á hann veist, og við erum búin að kom kannski betur en ég á eftir hvað við erum búin að ganga í gegnum sem félag 5-6 árum undan
Akkurat.
Hann erum komni bara í úrslitaleik og ég bara leit og Kolli ætlar að klúra þessu fyrir okkur
Já.
Við erum komni þetta í úrslitaleik en eins og ofta á þá náttúrulega kom hann svo og tók 4-5 skot í lokin og sildi þessu heim fyrir okkur
Já, já, já Magnaði gæði Við situm Aron Rafn í markið og Kolli fyrir á bekkin Róland og Björgvin heyrur bara ekki stær uppistúku
Heyrur uppistúku
Já, ætlum að alda áfram í lið, vinstur í hot og ég held að þú myndir að sitja sjálfa þeg en það góði gæði hann Soltan Bilani
Já
Hvað þetta að segja hann?
Já, bara þetta bara ég bara maður ólst upp við að horfa á hann
Já
Þannig að þegar hann að koma í IBF þannig að kemur 92
Já
Og hann bara markaðistur í deildinni
Bara stórkurslið törra
Bara fimm ári röð eða eitthvað svo leið
Já, sko. Já Hann talaði sig ekki braga að talaði líka hann, ég getur hlusta á það eða sko Hann bara keiftur af því að hann var svo ógæðslega góður og hann bara bossaði deildina aldjúlega, má vel að segja það
Já, bara, veist, já, bara er líklegast besti vinstri hotnamaðurinn einn af topp 5 sem hafa spilað í þessari deild
Já
Og tölfræðin bara sýndi að ég meina að var hann bara spila á þeim árum sem var ekki eins mikið að hraflum
Já, einmitt, hægari bolti Hákon Daði og Daði Páls
Já, Hákon Daði og sjálfsög kemur upp í rauninni 2015 þá hann að koma upp og í rauninni svona fyrsti alvöru leikurinn hans svona almennilega í bikarnum 2015 þegar ég fæ rautt spjald óverðskuldað
Nei
fyrir að dangla honum í hausinn á morgunas
Já.
En þá kemur hann inn og er frábær í leiknum og hérna já og í rauninni bara veist, og það bara uppafið af hans ferli og
já, fyrir hann í hauka þarna
og fyrir í hauka áramótin á eftir og
bara verið ríkilega góð þar kemur já. Aftur hingað þegi
kom aftur 2018
já.
Og
og svo mætti núna bara gómmisbakk í hérna
Já, já Skur, bara
Það er ekki tangana með að vera góður
Nei, nei, hann þú veist, svona þessi típa til að ná langt í þessu svona, þú veist, egoisti og svona hugsar bara sjálfa sig og, já, já. Og svona, en það sem að þarf til að
En þegar hann kemur inn í BF aftur eftir hauka tíma sín þá kemur hann í stöðuna þína
Já
Hvernig var að fá svona gæða sem þú veist hvað hann, er, veist hvað hann getur og veist hvað
það bara frábært, ég minna, við erum bara ef þú ætlar að vera topplið þá náttúrulega þá verður þú að hafa góða leikmenn og hérna og ég slít svo crossband á þessu tímabili í februari eða hvað, veist, og það hefði ekki verið gott að vera veist, þá var gott að vera komið með hann líka, Já. Sko, þannig að Það var rauninni bara geggjað og við vorum bara náðum að, úst, það var bara svissa og bara átta og
Já.
Og hérna en hann náttúrulega þarna miklu betri heldur en ég.
Já,
ég. Maður á niðurleið og hann á uppleið og hann er bara, hann er þetta í boltanum bara.
Já, ég, algjörlega. Daði Pál sagði hann veit karakterinn í neyjum.
Já, ég náði ekki spila mikið með honum. Ég var bara setja hann inn, sko, því að, þú veist, þetta náttúrulega hann var ógeðslega segur líka og var svona þessi gamli skóli hotnamaður sko, sem að veist, þegar hotnamenn byrjuði þetta stimplanir og það var vesen veist, þegar maður var stundum þegar maður var fyrst að koma upp þá var ég kannski hægra hotninu í vörn skilur þú æfing fyrir leik og eitthvað svona og hérna og þegar Daði kom á mann að taka ykkur yfirhanda fyndir á mig veist, það veist, skipti engu máli hvort ég stóði rétt eða gerði eitthvað veist, það bara, mér var bara ítt í burtu
Já.
Na hann var vesen, maður reyndi svona yfirleitt að taka bara umferð sko.
Já, bara skerma hann af bara.
Já, en hann var svona bara, hann var svona bara seglari og hérna en ég myndi alltaf hafa hann í mínu liði.
Já. Þetta ekki svona gæði sem þú vilt hafa í liðinu þínu, sem að vilt ekki hafa hann á móti þér.
Nei, þú verður bara vera með honum í liði, annars ertu bara í vondum málum sko. Já. Það bara eiginlega hann.
Það eru heilt svo margar sögur hans Daði Páls, ha, hérna.
Já, ég meina hann náttla hérna við hliðina okkur þar sem skipi liggur að byggja hérna stæðsta laxeldi eða svona segiðis, mann nú ekkert hvað það heitir, allan eitthvað laxa dæmi
Já.
Á Íslandi
karakter, Stór karakter í eigum,
Já.
Það Páls Soltan Belani, hann fer í liðið í vinstrahotninu og ef ekki að sita því hann á bekkin
Jú, ég get alveg, ég ákvað að hafa mér bara ekkert, ég ætla að velja bara samherjana en ég skal taka bekkin
Þú tekur bekkin, þú og Kolli eru konir á bekkin sko, ég alltaf ákvaða samherjum þá hverju eru á bekknum Mikil það um góðan bekk
Ég meina, við erum strax konum mjög skemmtilegan bekk
Já, þú og Kolli tveir
Ég ætla að sitja á hliðum á hann
Herra, þá fyrir við bara akkurat yfir hinum megin, hægra hotni Það ertu með, hérna, Teddy hérna, hann mættur inn á völlin, já,
Þetta bara sjálfvalið. Það bara þannig og hérna bara hundleiðilegt svona hvernig síðustu tvö ára að verið og skrokkurinn aðeins og svíkjan en svona frá því bara hann kemur upp hvað getur við sagt 2013, 12
Já.
13, svona cirka þá hann orðin maðurinn sko Já. Og veist, þetta og við ég og Teddy náttúrulega bara bestu vinir og hérna og gátum lesi hvort annan það var bara, veist, það var, við horfðumst í augun fyrir hver einnust sókn og ég með flesta stóðsendingar á Theodor öll tímabilin hvort sem það löngsendingir harflöpi eða það úst, vorum með margar útvæslur að sirkursmörgum og, en við einhvern veginn náðum að lesa bara hvort annan bara, úst, þannig var sambandi okkar og það náttúrulega geggjað og það bara úst, svo segi bara Það ekkert skemmtlegri að skora sirkursmarkum með að fekk stundum náttúrulega skammi frá Adda þegar við vorum kannski tveimur fleiri og þá vorum við að fara í sirkurs og ef það virkaði ekki þá leita þetta ekki vel út sko.
Nei, það var nokkuð deða.
En svona meiri kannski svona, við vorum leita eftir stemmingunni en aftur á móti var þetta bara svín virkaði á okkur. Já,
bara að blöðu leikmæði líka tætti, já, þú veist, ég meina Siggi bara að talaði líka það, veist, ég spurði hann af hverju hann aldrei ferði út, skiluru, og hann hefði getað spilað á hæsta level, engin spurning, sko. Er bara máli líður hún bara svo vel hérna
og sé bara þannig bara mönnu líður bara vel hérna og ég meina þúst svo líka bara þúst eins og Valur að sýna núna í Evrópukeppni
ja ja
þúst rosa töff að fara í sænsku deildina eða eitthvað svoleiðis sko en það bara ekkert skref upp á því kannski
nei ekkert alltaf
þúst þannig að þúst að vera hér eftir með frábæra aðstöðu og hérna góða þjálfun við erum að berjast alla titla
ja
þannig þúst í umhverfi sem að þúst ég held að maður myndi ekkit svona heilla það ekki nema menn séu ævintýra menn eða annað sko svo ertu bara komið fjölskyldu og vinnu og ertu að fá borga fyrir að spila hér og þá kannski ekki spennandi að fara
nei
og lækka í launum sko
nei nei alls ekki sko og líka eins og þú segir því á þessum tíma þegar hann upp á sitt besta allra besta náttúrulega búin að vera svolítið meittur undanfarin ár en hérna þá eru þið takið alla titla sem í boði hérna að vinna þrennuna og þið farið í hérna Evrópukeppni og eru bara dæmdir úti í þessum rúmena leik hérna og þið hefðu líklega unni keppnina þið eruð Evrópumeistarar eða ekki
Já við erum bara, bara 100% að við höfum unni keppnina því að liðið sem hafa átt að mæta í úrslitum var bara orðið gjaldþrota og leikmenn og farnir sko.
Já.
Þannig að ég held að Tórta hafi nú unni þann leik með einhverjum 15 mörkum sko.
Já. Hvernig var það við tökum það aðeins hérna þetta tímabil þegar þið farið í Evrópukeppnina og farið í undanúrslit og allt svoleiðis það svaka ævintýri
bara geggjað og hérna og þú veist þetta náttúrulega þetta veist það hefði verið hægt að taka það tímabil náttúrulega og skrifa helvíti góða bók sko.
Já.
Og bíómynd jafnvel sko.
Já.
Já það bara þú veist það röð atvika.
Einmitt.
Veist það við getum byrjað hérna veist við byrjum á því að við erum að skipta parkett hérna veist, og byrjum á því að spila bara fyrstu áttaleikina úti eða eitthvað þannig sko og svo hérna veist það ég að eignast badna Teddi eignast bad Sigurbergur eignast bad þrír og allir svo gefur skilja í Vestmannaeyjum sko það erum ekki, þá þarf það bara að fara bara
já, upp á land
tveim vikum fyrir eða eitthvað svoli eins og og þú ert bara þar og veist þannig að það vantar
alltaf ykkur
vantar alltaf og þetta við erum allir þrír haustið bara í barneignum og svo verðum við byggameistarar og eitthvað kýldur og veist bara 100 atvik skilur þú og
eitthvað einn bara kýldur einn í festuvarðandi og
tveir í agabanni
og veit ekki hvað
en það líka og svo komið inn á það ef við nefnum það sko að Það ír leikurinn, við spilum móti ír á miðvikudeginum eftir að við verðum byggameistarar og við erum með veist, fjóra í burtu og það var einmitt, veist, það var geggið svona geggjað, það var svona eftir á að hyggja það var þetta svona og veist, það var búin að vera bara veist, alla æfing eftir, þetta var bara einhverju fundir og allt í messi sko.
Já, ég bara krísustjórnun alveg
algjörlega sko en hópurinn sem slíkur hafa bara hvað
vesen það?
Eða, þú veist þetta ekki hvað vesen og þú vorum bara bikarmeistarar fögnuðu því náttúrulega er svo á að fagna maður á að fagna hverjum bikar og hérna svo hérna fyrir leiki manni að þegar Addi kemur með teikniblokkin hann kastaði henni bara í gólið sko sagði bara strákur mínir nú snýst þetta bara hjarta sko.
Já.
Og hérna það var svona þú veist og hann ég líði ekki sko þú veist sem að segja hann fór að gráta bara fyrir leik sko. Maður var bara
hvað að gerast
já við byrjum sko ég byrja í skittunni í þessum leik við erum komin í þangað sko.
Já þetta bara en þið unnum leiki
en við unnum leiki bara nokkuð samfærið í er heima og ég veist svo veist eins og maður hættir handbolta og maður svona tekur saman svona hvað svona stærsti sigurinn á ferlum ég held að þetta sé alveg þarna nánast sá leikur sko. Því að þú veist að vinna þennan leik sko líka því að blaðamenn og aðrir voru bara klárir að komi fyrirsagnar ef þetta myndi mistakast
algjörlega, herri, við erum að halda smá tempói hérna, sýnda smá kraft í okkur við erum alltaf sunnudegi, það eins og það Björgi Rúnas og Samuel Ívar Björgvin Rúnarsson og Samuel Ívar
Björgvin var þarna þegar ég að koma upp þá hann að, veist, og hann var algjör og hann veist, þannig er enn eitt manninn á bekki maður, þetta að vera helvítið skemmtulegu bekku sko, því að þú, allir sem að þekkja Björgvin vita að þetta algjör gleði pinni og hérna þannig að það ég, Kolli og Björgin og Konur á bekkin en hann var bara, þú veist, rókur alls fagnar en svo náttúrulega auðvitað góður handbóltamaður líka þó hann hafi verið þarna á sínu síðasta að hérna alltaf spilar með mörgum liðum á Íslandi og nær bara helviti langt í sportinu.
Já, algjörlega. Samuel Ívar, hann
Já, hann var þetta sama ár var hann spila hér. Hann alltaf hágáingur held ég.
Já, ég held að.
Hann kemur frá hágá allan hana. Og hann var bara veist, svona solid hægri hotnamaður bara skoraði og sínu, veist, þetta var svona manni fannst hann alltaf helviti mikið töffari maður að koma hann upp því að hann var svona með flotta kæristu og fór alltaf í sleik eftir leiki á vellinum, ég fannst það svona aðeins svona en hann var alveg rosa ástókin hann ég veit nú ekkert hvort hann hafi enda með þeirri dömu
Nei, hann var alltaf sama konan ekki, eftir leikina
Já, eftir leikina, þetta var alltaf sama konan sko. Ég bara, ég kann ekki deila hann en hann fór alltaf í sleik ég hafi gaman að því
Já, ég til í þetta sko. Eða sem sé, Bjöggi Rúnar Samuel í var þeir sko. Ég man eftir þeim báðum vel og hérna kannski ekkert stærstu prófílanir í hverjum hóp þannig séð sko, utan of, sko, á papír en alveg gætjaðar handbóltamenn, það engin spurning hendum okkur í vinstri skýttuna þar eru öflugar skýttur þar, Sigurbergur Sveinsson þið náði hann hérna, úr atvinnumennsku aukastrákur alveg og hérna, komur á svo óvart að hann kom heim frá atvinnumennsku að hann hafi verið hingað en ekki í haukana
já, en það var bara, veistu, hann alltaf addi þekktan úr haukonin sjálfur og og svo bara eins og oft skilur mennu langa kannski bara í kyrðina og róleitina hérna í Vestmannheim og lífið sem er hérna sem frábært og hann hefur náttúrulega veist, hann búin að festa bara í steypu hérna og fluttur og,
já, já.
Og hérna að gósaða líka þér hann mætti hérna og tók ég hann beint í golf ég og Siggi Braga hann og mann ekki hvað með okkur og hann fjóra að spila og kemur Sigurjón Ingvars sem svona bakkjall í handboltanum hérna og Þetta var nú eitthvað ákveðið, kemur á eitt teginn og gengur beint að Sigurberg og segir, þú þessi Sigurberg? Og hann sagði, já, og Sigurbergur svolítið feiminn.
Já, já.
Svona þegar hann ekki í lokal hópnum sínum.
Akkurat.
Já, ég hérna, og þetta rétt fyrir þjóðtíu, hann sagði, já, ég með, þetta, kettin hvað það sem að þú átt að ríða. Ha? Já, og bara, þetta að fara að gerast. Og þetta verður bara helgina á laugardaginn. Ég hringi þig á eftir. Sigurberg alveg í kerfi sko. Því hann bara hann nýmættur einan.
Já ja.
Hva og ég veist og hann var búinn að spila frábærlega fyrstu 3 holdar. Byrjar á því bara að hann bara toppar bara deighöggi á 4. Sko. Hann fer alveg í kerfi sko. Og hérna en þetta er konan hans í dag og hann á 2 börn með henni sko. Þannig að er bara þetta byrjaði bara þarna.
Já. Það var Sigurjón sem hann mætir og...
Í rauninni, sko, hann búin að lok stelpunni að hann myndi græja kærastum fyrir hann, en það var búin að ganga eitthvað illa hjá hann, sko.
Já.
En það allan að þetta svona skemmtileg saga.
Þetta bara, þetta gekk upp hjá honum og bara bekkir
og eins og sér, og núna hann búin að koma sér frábælega fyrir hérna og bara hefur á gott lífi þetta eins og maður segir.
Já, já. En svona handbóltalega sé líka, þannig að við sem ekki bara tala hérna hvernig hann kynntist konu sinni.
Handbóltalega sé að hann bara geggjaður og bara geggjaður, og frábært að vera við hliðin honum í í þessi ár og hérna bara alliða bara fullkomin leikmaður leikskinningur og sendingar áður, og skot og spilaði fína vörð líka og svona veist, skrokkurinn í rauninni sveikan líka þannig að hann hefði alveg geta spilað 2-3 ár í viðbót en því miður fyrir okkur og deildina þá því að hann var svona skemmtikraftur
já Algjörlega sko, við náttúrulega F-aðingarnir sko, þetta var svona okkar helstu höfuð anstæðingur hann á tímabilið, hann var í haukunum og svo leiðis, en ég þekki Begga vel að topp indakamann
Hann líka, svona, skemmtileg hvernig hann líka fór svona ferillinn fór á flugu hjá hann því að, veist, í yngri flokkunum var hann kannski engin stjarnar sko, svona í allavega fram í, veist, það ekki fyrir kannski bara í þriðja flokki sem að hann svona allt í einu bara út að hann var náttúrulega bara miklu meiri golfari
Já, akkurat
að þá hérna fór hann bara ekki á flug fyrir en bara einmitt í 17 ára eða eitthvað og náttúrulega svo bara
bara kemum tímabil hann sem hann bara fær bara stöðuna og bara greinilega sagt við hann bara heyrðu þú átt að gera eitt út að skjóta
einmitt
og hann bara gerði það og fer í búndisleikuna og landsliðið og allan hjöndan sko
já, bara frábær ferill
já, þú talar líka Títi
Kalle Tadze já, ég var verið að hafa hann með en ég verði að hafa hann á bekknum í þetta skiptið en það var náttúrulega bara ótrúlegt að spila með honum.
Hvernig var að spila við hliðin á honum?
Bara frábært. Hann var ekki mikill, spilaði ekki vel upp hotni, ég ætla nú ekki að segja það sko, en þú þarft þess ekki þegar þú ert jafngóður og hann sko.
Hann bara hlóði í og neldi.
En ég var með fullt af stóðsetningu sko, þegar hann bara senda á mig, ég bakkaði 2 skref, senda á hann, 1-2 upp og neldi hann í markið.
Ertu stóðsendinga hæsti hotnamaður sögunar?
Ég bara, without a doubt, það bara reynu. Ég náttúrulega, veist, við spilum náttúrulega í 4-5 ár þar sem að ég kem fyrir utan og er í rauninni svona falsku miðjumaður í rauninni bara og það hendaði mér bara mjög vel skilur, þú veist, að spila með Kára eða Línum mannum og þetta og linkaði vel við Akka skilur þannig að það var mjög oft sem að við gripum í það að svona og það líka tók kannski til að taka álagið af miðjumönnum og skyttunum og svona aðeins
Já, já ég bara flott líka leikplan bara skilur að, hérna, já, að taka en, með hóndamann sem getur sneika sig fyrir utan bara,
en Beggi náttúrulega ekki líka sko. Nei, na, títið sig náttúrulega þegar hann kemur hann kemur í de hann kemur tímabilið byrjað sko
já, já, já.
Við hérna við létum fara eitt leikmann sem að hann sko horfðu nú örugglega allir rámkvöldi augum þegar hérna, skoraði 11 mörki fyrsta leik og eftir þann leik var rákuði að láta hann fara hann hétti Milan Stanic
já.
Sköllóttur hann man engin eftir honum því hann var náttúrulega bara í einn eða tvo leiki í BF
já.
Hann var bara svo leiðilugur að hérna, hann var látið fara það var bara rauninni hann sko. Bara,
hann
kunni tvö orða enn sko það var I know og veist, það var eitthvað svo þjálfarinn tilkynna lið þetta veist, geta, þú byrjaði þetta vinstri hotni og, en Milan you left back I know en hann var bara greið hann, en það var bara okkur til hafn alltaf fengur títi og bara skot harkan í honum og hérna bara þegar það var vaksin eins og krist góð
já.
Svo fórum við í liftingasalinn fyrstu aðinguna liftingaðinguna eftir hann kom hann hefði aldrei verið að lifta lóðum
nei, þetta bara náttúrulegt alveg
bara, þú veist, bara hera aðingar
ja,
en þú veist, svo bara fór hann í backpressuna og það bara byrja bara að pröfa 100 kg já já bara eins og fjöður sko.
Já.
Hann fór í 150 kg í backpress. Aldrei farið í þetta áður.
Þetta eitthvað sem að geta ekki tekið í rétt stöðu sko.
Bara því miður hann meiddist þarna í stjörnunni eða hann meiðist í rauninni held ég bara í svona lok úrslitakeppnina hjá okkur og hann nær sér aldrei upp úr því sko.
Nei.
Það verið gaman fyrir deildina
að hafa
hann.
Sko. Ég meina þeir sem er ef þeir vilja heyra alvöru sögu af Títi og hérna Rólandi Ratsi, hérna uppbóðið fræga og brotist inn og hingað að þanga sko, á hlustu og þáttir mig sigga braga það farið vel yfir að þar
Já, við skulum þá geyma það það var náttúrulega bara rugl sko.
Já, hvernig var að upplifa það?
Það var bara, maður var náttúrulega bara með bestu vinstriskytuna í, veist, maður hugsaði bara hann bara topp 10 í heiminum mjögulega, sko.
Já.
Á þessum tíma og hérna hann bara, veist, maður náttúrulega ógeðslega sára missan en þegar maður heyrði tölutnar og stjarnan alltaf sveið fyrir það síðan eftir á sko
já,
þeir vissulega vinna bikarmeistaratitil með honum en svo kemur hrunið og evran í til fjandans að þá náttúrulega út að þeir voru með samið á, í evrum sko hann
hvað er bæður voru að tala um hana?
Sko það sem maður hefur svona heyrt er að títa að vera með svona cirka 1.5 million
já
sko en svo kemur hrunið og þá
náttúrulega
nánast tvöfaldast það sko
já.
Þannig að þeir eru kannski komni með þú veist, sagt hann ábyrðar en ég minna það þú veist, miðað við það sem maður heyrði hvað þetta væri að þá ertu kannski komin í 2.5 million á mánuði fyrir að spila handkastleik á Íslandi þegar minna alltaf
sem er bílað, algjörlega en Siggi Braga, hann fær að vera þarna hefður þú ætlar að hafa hann á bekknum
ég ætla að hafa hann á bekknum, Títi verður kemst ekki á bekkin En ég ætla að hafa Sigga því að náttúrulega nú erum við komni bara, við getum spila gúrku á bekknum.
Já.
Ég líka að passa upp á það að allir getur spila gúrku.
Já, já.
Og hérna, út að því að liðið svo gott að við þurfum ekki að koma inn á.
Nei.
Og hérna.
Mjög mikilvægt.
Það náttúrulega, þú veist, svona karakter sem að er hérna uppi með, skilur þú veist, með bara IPF merki í hjartanu og já, hérna, já. Og bara var eitt kannski af fimm sem að báruð þetta félag á herðu sér og í gegnum svona erfiðustu tímana og já, bara algjör IBF-ari og fekk aldrei krónu fyrir að spila fyrir IBF og lagði meira til bara og, en ég náttúrulega sveið fyrir að maður blindur og vinstur það þannig að veist, ég, marg oft sem að ég tók veist, þegar hún kom niður vördina og ég sagði sér hvað kannski sendi ekki hotnið hotnumann komið greita, ég blindur á vinstra og hann þið, ég veit þú verður bara að skinja þetta
Já, ég tala alltaf sjálfur það í okkar spjalli sko, hérna, varnamenn sem lásu þetta ekki
Nei, nei
Þú veist, ef hann fór á milli 1 og 2 eða eitthvað sko, bara, yes, ég ekki þannig að hinu megin ég ekki að fara að gefa hann
Nákvæmlega, það er bara, en hann var svo, veist, hann var ógeðslega segur og bara góður í handbolta og hérna maður sá hann alltaf þegar maður var að svona fá áhugaðan á boltanum og svona þegar hann var stingrið á hann miðið maður svona klókur og skemmtilegu leikmaður
já,
en svo tekur hann 2010-11 eitthvað svo leiðis þá kemur hann sér í sko suttalett stand sko. einhvern tímann þeim árum 2008, 9, 10, 11 eitthvað þá, veist, þá hann bara veist, hann meiri sér að sko, veist, bara, hann bara veist, komið six pack meiri sér að fór í ljósa tíman sko. Hann brútt sko. Hann var þar sko. Ég veit að það erfitt að hérna, ímynda sér að
sko,
hann var alveg bara að hugsa veist, hann var bara svona eins og Robert Aron væri sko
já.
Hann var að hugsa þannig um útlitið og allt þetta en hann var bara lang markaðastur í deildinni og bara skruttu góður en maður alltaf svona finnu til með honum að skilur hann nánast byrjar í meistaraflokki 92-3 skilur
við,
erum bikarmeistari 91 sem í raunni eini titillinn okkar fram að
Já,
2014
akkurat.
Hann hættir 2013 skilur við þó veist þannig að hann einhvern veginn hann upplýði alla ömulegu tímana
Já. En ég meina með því líkt hjarta fyrir félaginu
Já, já, klubnum, það sko, líka bara, þú veist, maður horfum tilbaka líka, sko, þú veist að tímatir sem vorum að harka, það eru þeir sem að sitja mest eftir
Já, einmitt Herri, þú minnist á það, hérna, fyrir mig yfir að miðina, þú talar Robert Hósteð
Ég bara besti leikstjórnandi sem að ég hugsa ef við tölum svona all time besta liði í ólisteildinni, þá hann í því liði þegar veist, bara ef maður tekur bara fjöldan af veist, hann hlýtur að vera titlahæstur svona eftir að það eitthvað að varið í þessa deild veist, ef maður tekur í burtu þegar voru áttalega að keppa og
já,
alltaf saman
Íslandsmeistar hann tekur sko? Íslandsmeistar titil eins og segjum hann tekur það með fram og hann tekur það með ykkur íbjöf af og tekur það með val veist, hann aðalga einn í val í dag líka ennþá sko
bara, og, hann er, veist, þetta svo
gæti verið að spila á miklu herra leveli þannig séð sko en eins og við tölum með það áður líka, veist, Akkur eftir hann að vera að fara eitthvað út í dag, þegar hann var með ykkur þá verið þið í Evrópukeppni, vinnið allar titla hann í val í dag, hann búin að taka sjö titla í röð í Evrópukeppni og spila á hæsta levelið sko. Pottið að fá ekki spenning fyrir það sko.
Já, já, og svo hann bara líka bara hann alltaf, þetta alltaf eins með hann ropa hann bara öll árin sem hann hér og held ég bara öll önnur ár sem hann hefur spilað þar að segja eftir hann var hér
já.
Hann þú veist bara hvað þú gengur að
já.
Gæi bara hann ekkert að fara hann ekkert að hugsa um að skora 10 mörk í 8 leikjum. Hann bara ekkert að horfa í það hann ekkert í tölfræði keppni sko. En hann svo meiðist hann í svona cirka 3 til 5 vikur á haustin.
Já.
Það gerist alltaf.
Já.
Og þá það bara skilurðu en það náttúrulega þúst þeir sem að svona komu lengra í boltanum vita þúst haustin skipting og máli það einn bikarleikur fyrir áramót svo að vinna.
Já.
Þúst restin bara þúst
þetta bara svona þetta ekki eitthvað myth hérna í eyjum eða þetta bara svona í eyjum
nei bara þú bara skilur þú veist það ekki rosalega peppandi einhvern veginn að við vorum á leik í gær á móti Gróttu það ekki, þú ert ekki að finnur enga fiðring
nei
veist, það bara eitthvað skýta viður Herjólfur hvað hérna landið eitthvað
já.
Svo bara veist, mætiru leikinn og veist, jú, það gaman að keppa og, já, og þetta
já,
allt sko
já, já.
En svona þetta ekstra það kemur bara svona þegar eftir stórmótin í febrúar mars þá einhvern veginn svona þetta ekkert einhvern veginn þetta bara eitthvað í okkur bara ja. Svona fungerum við og svo bara verðum við snældu vitlaus í apríl og þá veist, þetta svo geggjað samfélag sko.
Já, þeir eru það rugluð það bara þannig
en með Robba sko, veist, að hérna svo stígur og svo horfir bara alla úrslitleikina hann aldrei, þú getur ekki bent á einn úrslitleik það sem hann skýtur í heið jú, hann kannski ekki búin að bestur í öllum í úrslita leikinu
alveg klárlega hvað gerist þannig að þið takið að þið út með líka hérna tökum svolítið saman bara hann út með Agnars Mára Agga í hægri stýttunni sem að tala hina líka á miðunni við tökum aðeins saman Robbi og Aggi þegar þeir koma hérna Aggi er bara verður að handbóltamanni hér
Aggi fær sko
hvað er það sem gerist eða þeir koma þið farið allt einu þið finni eitt bikarmeistara titil vinnið allt.
Við förum sko, við erum alltaf búin að harka við, veist, í mörg ár og búin að rétta skútuna fjárhagslega í og förum upp og markmiðið bara veist, það við ætlum í úrslitakeppni. Fáum tvo útlendinga og fáum línumann frá Makedóníu sem búin að vera í landsliðshópnum í mörg ár og hérna og fáum örfætta skittu báði bara mjög flotta típur skilur og sem segir sér best skilur, þeir fara við látum að fara í óttúber eða eitthva
já.
Og þeir bara samþykja það þeir vita það bara, þeir eru ekki mál standið væntingum og var ekkert mál
já.
Og en sem betur, við vorum búin að fá Agga í örföndu skittuna sem að, úst, í rauninni var enginn á eftir Agga
já.
hann kemur hérna sem kærasti markvarðar sem nei að stelpa mm-hmm. og kemur rauninni bara með henni og Já. Hann fær það bara frá Vala að hún sér lofa stórt hlutverk í öðrum flokki en skilur hann ekki að fara að vera með meistaraflokki
það var ekki minn hlutverk
þetta Óla Stef tímabilið
Já.
Og þeir eru með Geir Guðmunds og henni þetta Ómar
þannig
að gera ekki að fara að fá neina mínútur sko.
Nei.
Svo bara bara eitthvað neginn ekki náttúrulega sko æðisleg típa sko. Og svo bara svo skemmtilegur og góður og hann elskaður hérna og kemur náttúrulega hérna og hann og Robbi koma náttúrulega hérna í stjörnuleikin okkar þar sem að fötluðu bötnin keppa á og þú veist að ekki er svona topp 5 minnsalasti gæin í Vestmannum þetta er bara þannig hann bara elskaður hérna öllum og en svo bara eitthvað einn springur hann bara út eftir ármót og náttúrulega bara geggjaður
ég man alltaf eftir hérna þegar tæki titilinn fyrsta Íslandsmeistaratitilinn á Ásvöllum man ég að þið farið í loka sóknina sko þið þurftu eitt mark
Já.
Til að vinna ég og Ísak bróður horfðum á leikin sem að ég segi bara Agnar Smári að fara að skjóta hann að fara að taka þetta, hann að fara að gera þetta Já. Hann átti alltaf einhvern stjörnuleik hann skilur bara
rettan
mörk eitthvað svo kemur hann tekur þetta skot neglir varið hver fær boltan
frákastið
sjálfur fyrir... og bara sé, það var ekki hægt að skrifa söguna eitthvað dramatískari og meira sko.
Nei, og svo við verðum deildameistarar 2018 í framhúsinu
Já.
Skotvalið sem hann tók þar var bara galið
Já.
Bara hann komin lengst
Já.
Yfir vinstra megin
Einmitt.
Setur hann á Vigt og Gísli alvöru markmaður
Já, já
Það var búið að tekna allt annað kerfi upp, sko, hann átti ekkert, veist.
Nei.
En, veist, við vorum með Robba, Bekka og allt típur, en það var bara, þegar allt var undir, þá hringdu við í Akka.
Já, hann tekur.
Akki minn, þú ert ekki með heila, hann að þú þetta takti bara boltan og skjótt eins fast og getur.
Já.
Það var bara uppskriftin í rauninni, sko, því að...
Já, stílaði sínu.
Það var aldrei hik, þegar, veist, getur oft komið upp hik í mönnum og svona þegar allt undir og...
Já,
Akka, eins og segja, það bara, það vantaði heilan hann eða það var best að nota hann
Það var besta sem við getur haft, það heilalegs Agnar Smári Þú ert hérna, tökum aðeins inn á miðin aftur og tala Robert Bognar og Dag Arnars
Já, ég með, sko, kom bara stutt inn á Robert Bognar hann var frábær leikstjóndi og hann á miðinu þegar ég að koma upp
Já.
Æðisleg típa, rólugur og hérna, en gæðin alveg svakaleg og hann nú þjálfari í Litáin núna og
Já.
Fengum marga Litáin á þessum tímum hann var bara, ég verði að hafa hann með en hann kemst ekki í hópin
Nei.
Dagur alltaf á bekknum og hann svona þessi veist, manni finnst að vera svona þessi fullkonni leikstjóðandi og var frábær í fyrra
Já.
Og hitti fyrra líka í raunar sko og hérna og bara hann einhvern veginn bara með góðan leikskinning og góð skotmaður hann náttúrulega hann að hóta því að taka með stóðsninga titilinn en hann ná svolítið í land en hann og Kári ná mjög vel saman og hann bara gæða leikmaður
ég mun að róa yfir sóknarleikinn þegar að dagur er
já og bara stýrir leiknum vel og
hann lærði náttúrulega í krikanum þegar hann var í FA hérna,
já hann lærði eitthvað þar í mekkanu
Robert Bognar og Dagur Arnars verða konar gúrku
Já, Robert Bognar verður sko ekki, hann kemst ekki í hópin
Hann kemst ekki í hópin
Nei, Dagur kann gúrkuna
Hann kann gúrkuna, þannig að hann fyrir að bekkin með ykkur Ég var til að vera hann, ég ætla að vera hérna liðstjóri Við vorum að tala um Agga, Agnars Mári hægri skiptunni og tala líka um Leifur Jó og svona það Donni kemur
Já,
líka
Já, Donni kemur inn, ég næri henni bara einu ári með honum þannig séð
Hann var bara í hvað, tvö ár?
Hann var í tvö ár, ég er í krossbarsleitum í eitt ár
sko.
Og hann var bara náttúrulega æðislegt fyrir Donna að fá að koma til eiga því að veist, þetta var bara hann gat ekki fengið betri stað bæði, þú veist, bara þjálfun og vera í svona vinnerliði og hann kemur alltaf inn á rosa feimin og svona, en það kemur allt hjá honum bara, þú veist, það er náttúrulega bara fluttur að heiman og hann getur ekki ringt í mömmu og
Hann er eitt af bestu dæmanum upp það sko, hann kemur upp í fjölinni, geggjaður í fjölinni og hann þarf að taka næsta skref og það var svo hárrétt skref hjá honum að fara hingað að koma til eiga
og líka það bara þegar hún kemur úr svona liðins og fjölinni sem að veist, Donni mátti gera það sem hann vildi skilur við, og svo kemur hann bara til eiga bara þú veist Donni minn, við erum ekkert að, þetta kerfi hérna gengur ekkert út af þig sko.
Nei.
Skilur, hann bara kominn í lúxuslið þar sem að hann bara jafningi skilur við, hann ekki langbestur.
Já, já.
Það held ég að hafa verið svolítið gott fyrir hann að, að hérna
Já, svo bara fer hann hérna spila frábærlega hér og fer svo út og, og...
Það, hann skorar, hann er geggjaður í þessum leikjum á móti við spilum við X í Evrópukeppni.
Já.
Liði sem að svona í rauninni þeir bara tala við hann bara eftir leik úti þá bara veist, við ætlum bara ná í þig.
Já. Og ég meina og hann í dag var valinn besta hægri stýttan í frönsku deildinni.
Já, hann bara orðinn bara geggjaður og, og hérna og líka þú veist hann hann líka með allt upp á 10 hugsa vel sig og, og þetta allt og
En Leifur Jó.
Leifur ég spilaði með honum í hérna við sko ég ætla að taka Leif á bekkinn því að ég treysti Donni ekki í gúrkun okkar.
Nei.
En Leifur hérna var hérna í IPF alveg upp svona og veist spilaði náttúrulega í fyrstu deildinni bara.
Já ja.
Hann var alveg, þú veist, þetta svona típa sem maður hefði vilja taka, svona eru Leifur, þú veist, gott í smá betra stand, þú veist, þá hefði hann verið hérna með okkur 2014 og verið íslamistir, sko.
Já.
Það hann var með, sko, smakalega leiksýning, mínusendingar og annað, hann hérna, eiginlega bara, hérna var fórtalan þess að, hérna, að línumennin voru kannski með eins mikið leikskilning og leifur, þannig að línusendingarnar hans leif fóru yfirleitt bara inn í teik
hann var komið fram við
hann var bara komin lengra en við hinir
já.
En hann við, veist, hann spilaði nú með IR og, og þrótti hann,
já, já. Hérna,
íþróttum að þrótta 2012 eða
eitthvað
en hann, við setjum hann á bekkin
hann fyrir á bekkin Það ekki ekki að þá hérna, fyrir við yfir á hérna línuna og það eiginlega bara þegar maður hugsa línumenn í Vestmannaeyjum þá koma tveir strax í hugann. Það KKK, Kári Kristján og Svavar Vignesson.
Já, þeir verða, þeir, við verðum að vera með á báða og hérna Kári náttúrulega bara langbest í sóknarlínumæðurinn í dag og síðustu ár á Íslandi og ég hugsa hann sé ennþá okkar besti íslenski sóknarlínumæður og hann hefur kannski
Betri en Róbi?
Betri en
Robert
ég, á línni
já.
Já.
Já
ég held að
já. Bara en, klálega, ég meina just að, tölum sko Kára það sem hann hefur gert með sinn feril í sko, að því hann er engin léttavara sko, þetta tungavægt að maður í liði en hann samt með sko einhverja fótavinnu og staðsetningar og snúning á línunni sem þú stoppar ekkert
nei, og þú veist 138 kíló skilur við
já, já
veist þú að þarf kraft í að ferja það en hann náttúrulega bara og æðislur í hóp og flottur fyrir liðsins eins og núna og svona heldur vel utanum peyjana og
já.
En fyrst og síðast þetta náttúrulega bara gæði
já og ég bara kann
bara, þú getur bara, þú þarf bara að það bara koma boltanum í lúkudrónum þá hann græjar svo bara eitthvað úr því
sko. Það bara markaði víti það bara
það bara þannig, þannig að, veist, hann alltaf við erum alltaf að byrja með hann.
Já. En þú situr Svavar Vignis og hérna þú nefnir líka einn hérna sem að ég bara hann hlýtur að þarf að vera eitthvað svona genapróf í þessu af því að Guðni Ingvars.
Já.
Hann hlýtur að vera sonur Svavars.
Já, þessi, hann
þeir eru bara sama típa.
Guðni kemur líka inn sko, hann kemur í menntaskóla hérna. Hann úr sveitinni.
Já.
Frá Kolsvelli, hann réttur utan eða eitthvað.
Já.
Og hann kemur hérna bara í og hann bara aðeins svona eitthvað búin að vera að æfa handbolta og finnst gaman í handbolta en náttúrulega Kolsvöllur ekki að bjóða upp á það þannig, þannig hann bara búin að vera að keira á Selfoss og eitthvað og hérna hann byrja bara að æfa með okkur og hérna svo klárar hann klárar henni skólan fer svo í hann fer okkur í er þegar hann fer í klára
já,
námið sko
já.
Kemur svo aftur 2013 þegar við förum upp. Og hann bara hann eitt svakalasti bakvörður sem að maður hefur spilað með sko. Hann var bara, veist, bara vinnur sér minn og þetta allt sko stelandi boltum alveg hægri vinstri og
já, ja.
Menna, veist, við erum með veist, ef maður tala einhvern profíl svona, veist, við erum að vera íslameistrar með Guðuna sem okkar fyrsta línumann og vardamann skilur, þú veist, það var engin að trúa því fyrir tveimur árum áður sko.
Nei.
En hann var þú veist ákveðin X-faktor í þegar við verðum íslameistarar skilur, og og einn af okkar bestu mönnum þannig að
ég ekki bara bæði eins og hann og Svavar einhvern veginn og Kári líka þeir sem verum með þyngdapunktin einhvern veginn bara við jörðina sko þannig að þeir bara þú ítir þeim ekki eftir eitthvað þeir eru bara
fastir og þessi karakter skilur þetta bara hungur og sigurvilji og bara einhvern veginn gaf aldrei eftir Tommu svona hundið þetta spila móti svona mönnum einhvern leikurinn búinn og allir svona fannir róa sig og þá var hann ennþá eins og Tasmaníu djöfullinn sko þannig að ég taki ég, veist, ég tek ég ætla, er náttúrulega 16 menn sko ég ætla Svavar hugsanlega bara verður svona sjúkraþjálfari
verður sjúkraþjálfari já, það gott Svavar ekki nýsa hérna setjum hann í sjúkraþjálfari Guðinni frá bekkinu
já
já hver vinnur þessar kúrku hefur
Sko, það annað hvort ég eða Siggi Braga, fyrir eftir hvort að fólk tekur eftir hvort Siggi svindli eða ekki.
Já.
En ef hann nær ekki að svindla þá vinn ég alltaf þessa borgur, sko.
Svolsum. Þeir eru varnamaðurinn, þeir eru út með þrjá helvíti öflug af varnamaðurinn. Þú veist, ég minna fyrir okkur sem erum ekki vestmanneigingar og höfum verið að spila á móti ykkur og slíðist, þá verður þetta gæðir sem maður vill ekki vera lendi í lúkunum á, sko.
Nei, menn,
þetta er Sindri Haraldsson, heimaklætturinn sjálfur,
já.
Maggi Stef og Robbi Sig.
Þetta eru náttúrulega svakalir varnamenn og hérna Robbi náttúrulega koma mjög flottur upp núna.
Já.
Var náttúrulega að svona 2018 tímabili er hann
Hvenær kemur hann hérna til ykkar?
Hann kemur, hvort hann kom ekki 2016-17
Já, getur verið Já.
Held það
Hann, Robbi, hann svona átti að til að vera svona klaufaleg brot hérna
upp Já, hann bara er að læra og aðeins alltaf skrifa og eftir en það er alltaf að koma hjá honum
Hann hún hrika löflur og hérna, ég meina hann og Ísak núna sem eru svaka miðurblokk svakaleg sko
Og það mun alltaf, veistu, við tölum við vördina núna hún mun verða rosaleg eftir árum og ég lofa þér
Já, ég bóttið dráði líka sko Maggi Stef
Ég bara
Frá
fagra sko ég bara kemur alltaf hérna og er orðin alltaf bara í rauninu heimamaður í dag
Já.
Og hann það bara ógæslega góðum varnamaður og synd af öxlinn hafi svikið hann en hann gat ekki beitt sér eins mikið sóknarlega en og svo náttúrulega þegar við förum í íbíða vördina með hann fyrir framan og þetta er sem að segja tenging í liðinu sko, þú veist, ég og Maggi gátum bara að horta hvort annan þá vissi ég að hann ætlaði að fara aðeins framan næst til að fá sendingun undir og ég átt að stelinni eða eitthvað annað skilur Þannig að það þurfti ekki að vera og við höfðum frjálsræði í það og náttúrulega svo vörd náttúrulega...
En tölum að sem við þessu íbjöf vörd og við tölum að við Sigga líka þetta er, þið bara búið þetta til í rauninu veru
Já, við tökum, við erum að taka svona í rauninu byrjar þetta þegar Ellingur og Arnar með okkur í fyrstildinni
Já
Og þá erum við að fara, við erum að reyna að kópera svolítið frakkana
Já, Jackson, Richardson
Já, Já. Og við erum að reyna að búa til, þú veist, reyna að vera alltaf bara þannig að veist, þar sem að boltin mm-hmm. þar eru við einu fleiri og svo eru það hotlamaðurinn sem ásóldi að vera með tvo þarna og veist, þetta var alltaf alveg
Ég meina þið eru risa hérna, þið hotlamennir, þið eru risa hérna, faktor í þessari vörð
Já, allt í hennu formar úr því að vera bara í frí í vördinni í að vera líkil maður og það var alltaf veist, bæði bara skemmtilegt og svona krefjandi líka og
já, bara gekk vel og stáli boltanum og einhver hraðar upp hlaup og hérna, þú neglir hún fram á þetta og...
já, þetta gekk mjög vel og náttúrulega þegar við erum svona fyrsta árið í efstu deild með þetta sko, þá eru bara mörg lið sem að lenda á vegg með þetta
já, ég meina það er ennþá þannig þegar þið náið inn í gegn þessar IPF vörð sko, það er ekkit
Þetta er erfitt, leið og tala ekki þú stressast aðeins og þú sérði ekki alveg en þú veist að því að þessi sé laus en þú ert samt ekki alveg viss og svo kemur bara allt í hennu gæi í andlita á því sko. Og þá svona voru menn að gera mistök og...
Já, ég meina, þú mangi og voru mellið aðna líka og svo leið það var aldrei þekkt að setja svona stóra gaugra fremst
Nei.
Í hérna gerði þetta hérna króatarnir gerði þetta með hann hérna
Vori,
í hvað Vori hérna Þannig að þetta var svona magnaði gæðir. Sindri Haralds, heimakletturinn sjálfur, sko. Það er alveg típa.
Hann bara geggjaði vartamaður og náttúrulega kemur hérna, hann var náttúrulega bara góður í handbolta hérna, hann fer svo norður.
Já.
Kemur hann heim cirka 2012 eða eitthvað. Hann bara í hræðilugu standi, sko.
Já.
Við erum að tala í hræðilugu standi, sko. Svo sé svona 150 kíló.
Já.
Og maður bara, fuck og hann bara við vissum að hann væri að koma sko. Já, svona, man vissi að hann væri góður leikmaður og þetta ekki það ekki að nota þetta sko.
Nei.
Svo bara vinnur hann í sjálfum sér og bara og kemur veist, yfir sumarið næsta sumar eftir að kemur hann sér bara í flott stand og það líka upplutt að vera með hérna Hafsend sem með svona góðan leikskilning eins og hann með.
Já.
Og hann verður svo náttúrulega bara hérna næstu 2-3 árin bara eitt besti
já,
Hafsend í deildinni ef ekki svo besti já, og svona veist, vann þurfti veist, hann gat alltaf spara sér skref út að hann var búinn að lesa anstæðingin skilur hann hann hefði alveg með veist, hann tekið eitt skref í viðbót
já.
Náð alveg, hann hefði alveg geta komist á stórmót með landsliðinu eða eitthvað sko,
já, já.
Álíka sko hann var alveg þar uppi sko
Já, öflugæði og allir, allir þrýr bara hrikalega öflugir Við þetta komið núna, við viljum að henda okkur í þjálfaran Það búin að vera flott í þjálfarar hérna Svona, sann sem að er fremstur að blaði þarna, ATP
Já, hann náttúrulega bara
Hann svona býr til kannski liðið sem að vinnur svo alla þess að titla
þetta Já, hann náttúrulega bara, þú veist, heilina bak við þetta og kemur inn í hann, þegar hann kemur, hann leikmaður í eitt ár
Já
Þá erum við náttúrulega svona, þú veist, félagið búið að vera í svolítið svona
bara í klemmu
já og hérna hann kemur og breytir svolítið kultúrnum í öllu þú veist, æfingakultúr og varðandi ýmsar reglur og annað sko breytir þessu öllu svolítið og gerir þetta svolítið professional sko og náttúrulega fyrir mig náttúrulega bara, var hann frábær og gerði mig að þeim leikmanni sem ég bara, veist, og hann veist, þegar hann að koma þá, þú veist, þá hefði búið að vera að spila kerfisbundu bolta náttúrulega en, veist, bara, en ekkert á bak við það sko bara klippingar, eru tökum klippingana veist, og engi veit hvað tilgang klippingin hafið því og svo kemur hann og hann útskýrir þetta bara saman þú átt að binda þennan niður til að skera vördina og jari veist, og maður bara svona já ok kæra og annað skilur menn voru bara búin að hlaupa þessi kerfi, vissi ekkert hvað
engin tilgang með því
engin, hann, í rauninni sko en hann svona
þú veist að gera þá, hérna,
einmitt, að hann svona breyti bara félaginu
já. Er hann svona stærsti pósturinn í þessu öllum hann
já ég myndi segja það þú veist svo á samt náttúrulega mörgum sem að voru að pæli peningaliðinu og
já, þessu já, svona já, já.
En hann getur næstu að kallað hann faðir handbóltans í Vestmannu
já það er ekki smá orð
svona, já
hann verið sáttum
með það hann verið lagst næstu að hanga
Já, ég meina, Siggi Braga setja hann á bekkin en hann verið að hjána með það og þú situr hann sem aðal þjálfara og hérna, faðir handbóltans í eigum hann verið glaðið með það
Já.
Þú tala líka sko, Gunnar Magg, Ella Rík
Já, Gunni Magg var náttúrulega hérna, með Adda 2014 svo Já. Er hann 1-2015 hann alveg æðislega típa og hérna, góðu þjálfari mikill svona hann, náttúrulega eins og við þekkjum kannski handbolta heimurinn hann mikið í þessu klippi drasli og hérna veist, mann hafði oft gaman að þeirra var að stoppa klippur þegar skýtta væri loftin og nánast búin að skjóta sér ekki lausa mannina það var mikið í og vildi veist, en svo var hann líka sko, hann var sangjarn og góður og góðar ræfingar, skemmtilega ræfingar og hérna bara frábær þjálfari og ég náttúrulega einn af okkar bestu þjálfurum.
Já, ég meina gera frá bara hluti með afturheldingu í dag, ég meina búið að vera svolítið erum því á hann í afturheldingunni
en hann ótvírætt, hann frábær þjálfari
Já, engin spurning, en það búin að vinna með gummi í landsliðinu í 100 ár og þetta klippi fór þetta dæmi sem hann með, sko, hann svona kannski einn af þeim fyrstu sem notar það svona mikið held ég, myndi ég halda Nú nefni líka hérna alltaf Ellingur Richardson sem að þjálfa núna í dag og hérna setur patta í sviga
sem pattaði svið, ég var hérna með æfa með stjörninni 2010 örglega 2010-11 held ég og hérna það var veist, það var bara geggjað að vera veist, bara æfingar sem var með og svona einhvern veginn og við náðum mjög vel saman ég og hann án þess að ég var að spila með þeim og fekk bara fullt hlutverk og það var misjátt ég var í 3 ár í bænum og maður fekk ekkert öll árin svona
nei.
Veist, að vera, veist, maður var bara partur af hópnum, maður var í móröl sko með stjörnunni og flög svo
kom ekki til greina að skipta bara yfir?
Nei, við vorum bara í svo mikil til baráttu að rífa okkar klúbu upp og ég var alltaf vissum að ég kem eftir heim jú, hann patti, spurði hvort ég vildi skipta en ég bara svona einhvern veginn það kom aldrei eitthvað sem ég var að pæla í því sko
bara hjarta var sterkara hérna.
Já, bara við vorum bara, maður var á leiðinni heima og eftir tvö ár og það einhvern veginn bara var ekki í myndinni.
Nei, nei bara fair play algjörlega, alveg klálega, sko. Erum við, þá hérna ATP þjálfari hafa aðstofa þjálfara, við setja Gunnar Maxi í klippið.
Við setjum Gunnar Maxi í klippið
Já.
Með honum.
Fá þeir að spila gúrkuna með ykkur eða eru þið?
Nei, þeir eru bara hugsunleikin.
Þeir hugsunleikin.
Er bara við aðskilið þjálfari leikmenn, sko.
Það þetta var að fara í svona nokkra fan favorite spurningar að við erum með hérna erfiðasti andstæðingurinn, þú nefnir ákveður hvernig þú nefnir þar. Þú talar náttúrulega haukana 2014.
Já,
og svona. Þegir saka rimmur hann að haukar YPV.
Svo bara, veistu, og það eru svona, veistu, ég segi 2014, það getur sagt 2015-16 líka, já, skilur, já, þetta já, svona alveg verður alveg svona, getum við sagt smá hattur, þannig séð en virðing með og ef maður horfir á, þú veist maður tjekkar á gömlu leikjum á YouTube brási IBF sko, ég var daginn eitthvað að kíkja sé maður sko, áhorfið á IBF haukar kannski 2500 manns
já.
Allir hæðir eru í kringum 1200-1500 það eitthvað en þessi leikir eru
Það hefur einhvern veginn, sko, ég þekki það bara úr kaplakrikanum, sko, ég meina IBVF og FH og svo haukar, það einhver ríkur hann á milli.
Já, já.
Hvaðan kemur
hann? Bara, ég bara, er þetta ekki bara topplið bara og
já.
Svona stóri leikir, algengt, skilur þú, ofta mætast í undarústum úrslutum.
Já, já.
Þá verður eitthvað svona bandið til.
Gengja á ýmsu líka bara og svo leis.
Já.
Það veist, ég minna eins og FH Haukar hafa náttúrulega hennan, veist, og saman bæjarfélagi og hennan rík sem þar á milli og já, allt já. Það. Veist, hver höfuð andstæðingur í BF?
Ég myndi alltaf segja Haukar, sko, veist, svona mín tilfinning er já. Svona, veist, maður kennir börnunum sínum skilur, þú veist, að hata Hauka og svona, veist, maður alveg þar, sko.
Já. Það nú helviti margir vestmanningar sem að spila með ykkunum.
Já, já, það þetta ekkit sko, veist, það virðing og í þessu haukaliði ég meina maður á marga vini þarna
bara heilbrugur.
Og hérna, skilur, veist, það bara svoleiðis og ég fá og öðrum liðum sko, já, veist, það ekkit, það fer engin og ég fer ekkit að niður í bæ á laugardegi Reykjavík og hitt eitthvað FH og brjálaður sko.
Nei, nei. Við gerum það reyndar hérna bara heima að fá haukar til að auðlúsi bara
já.
Sláfum stórni þetta er hérna haukarnir það er svona alveg það er svona liggur þannig sér augum uppi þeir eru að berjast það mér þeir eru alltaf í þvist, hverju vinna titilin það annarkvæmt IBF eða haukar á þessum árum sem þú ert að tala um svo nefnir þetta hafi til Kelja
já þetta var martröð
já.
Þegar ég bara að koma upp hana í, veist, og hann svo sterkur svo mikið nöyt Og eins og ég kom inn á með þetta Pál sko og þarna eru bara hotnamenn að finta sig í gegn
já.
Ég átti bara ekki breik, ég svona 60 kíló sko
já.
Og fá David Kekeli á sig
já.
Það var bara martröð og hérna það bara við þátt og dát erfiðast anstakur sem ég mætti ef við tölum sko just, þá ég að tala sem að eru að sækja á mann sjálfan sko
já. Var hann að taka þig bara, hann fyttaði þig bara alveg inn
Já, bara þetta var bara, ég þurfti bara að taka nú umferð annars var þetta bara að tapa spil, sko Eða, þú veist, ég gat ekki gert
Nei. Og þetta ég meina, þú veist ég alveg ekki að ég komur óvægt að David Kelja sér þetta á lítanum með, sko
Já.
Í hvað liði var hann áttur? Hann var í
Gróttunni, hann var í
Hann var í hann... Fylki hann að þeir komið
Já, ég er að spila móturum að hann í Gróttu
Já, í Gróttu, já Það er hérna eins og segja, þetta er
stjörnunni. Margir... stjörnunni líka.
Já, getum við, það rétt. Einhver fleiri svona sem dettur í hug svona sem að, eins og núna síðustu árin. Þú varst að mæta haukunum, þúst örfundu gæðnar í haukum, þeir voru heldöflugir.
Já, en ekkert svona, þúst sem allan að þúst eins og þegar man lesir þessa spurningu sko, þúst svona sem að
þessi stendur upp úr.
Sem að þúst nei, þúst það ekkert þúst ekki svona leikmenn sem að þúst maður með, svo bara hostert skynur við, ef maður myndi velja eitthvað svona besta leikmann sem maður að mæta manni þá bara vonlaust að eiga við það gerpi, sko
já. Hann meiði sér alltaf
já, en hann bara, þetta eru stælar í hún
já, ég veit herði, þetta þá tegur Kikilja og Haukarnir erfist anstæðingur, drauma liðsfélagi Hækóli
já, ég myndi alltaf vilja hafa hann í mínu liði, sko út að bæði félagslega og svo tekur hann stóru boltana og Ég held að ég myndi alltaf taka hann sko. Já. Svo tæki ég, veist, ég geti verið með þarna, ég, Robert Aron myndi maður alltaf vilja taka og, og akka.
Já.
Ef ég þetta svona kaupa þrjá, þá myndi ég kaupa þá þrjá.
Já. Til maður sérna, maður kannski spyrja með eins og með kolla, þetta náttúrulega bara ótrúlegt sem gerist með honum að fellur frá á aðfangadag. Hvernig að vera í liði sem að fyrir gegnum svona áfall og, og
þetta var bara líka bara mann eftir bara mann, hérna ég að græja matinn nei ég að ganga frá eftir matinn
já á aðfangadag
aðfangadag og með fullt hús á börnum og, mm-hmm. og svo bara hringir síminn bara Teddi hringir í mig bara eruð Kolli dáinn ég að ha hann bara dáinn ég bara veist bara skilur þú veist
já ég bara svona, áfall
blörrar út sko og ég fer inn og, og allir sjá svona á mér að þetta er eitthvað að sko ég segi nú ekki alveg strax og segi bara við kona mína eða mömmu eða eitthvað ég segi bara erðu kollið dáinn við verðum að tækla þess að pakka þetta með krökkunum svo bara ég farin
oh.
og það var bara þannig við bara kláruðum þess að pakka og maður var bara svona tómur haus sko
oh, oh,
oh. svo fór maður bara til ATP og satt þar bara í okkur 5 klukkutíma skilur og maður bara dofinn oh. En þetta náttúrulega eins og maður segir, þetta eitthvað sem að engin á að þurfa að lenda í og...
Nei, engin spurning.
Svona einhvern veginn á, veist, þetta svo fljótt einhvern veginn og...
Maður sér líka bara hérna, maður sér líka bara samhildina í, í félagi þegar það gerist svona, þegar svona hlut gerast að hérna, það verður eitthvað svona, það verður eitthvað binding í, í hópnum.
Já, ég meina, þetta, bara... þetta, þetta eitthvað sem að, eins og maður segir, það svona... markaði djúpspor hjá manni og hérna og örugglega ekki búin að vinna úr því til fulls en eins og maður segir maður allan á ágeðslega góða minningar á honum og, og hann var mikinn á heimilinu mínu og, og börni mín fengið að kynast honum hann að, veist, allan að ég var ánægð með það og,
og ég meina því haldi minningun uppi hann á ennþá sitt hotn í klefanum höfur og hérna og, það bjóður í skónum hans og hann ekki snertur
nei, nei, hann ennþá allan að Maður oft búin að horfa á hann samt og djöfull væri ég til að en maður sleppir
í Skápurinn maður... dómur, það snert ekki þennan Það drauma liðsfélagi en ekki spurning að kolli, hérna, kolli ykkar Þá fyrir við í hérna svona RAG hérna RAG styrtaðalinn okkar RAG.3 sem eru með series 3 RAF bílin bara eitt verð algjörlega staðalbúnaði með öllu þú átt þrjá svona bíla Þjóðar.
Já þrjá
Þú átt þrjá svona, hvað er góðu bílar?
Bara frábærir,
alltaf,
bara, alltaf í gang
Alltaf í gang, rjúk í gang kíkja á rag.is og það umbóði í Hafnarfirði og, og kynni ykkur þetta, það þetta að fara landbúnaðar, tæki og ég veit ekki hvað og hvað þetta Þrýr svona, sem þú mættir velja í hópin þinn Ásbjörn
Ég hefði ógeðslega vilja að spila með honum ég, Við náttúrulega vorum saman í náminu og skrifum lokaritgin okkar saman
Já
Og hérna þá var hann svaka töffari með hérna, að verða Íslandmeistari þegar við vorum að skrifa lokaritgerðina.
Já.
Og svona maður var svona djöfulli maður. Maður var nú alveg til. Hann á árangur í svo helviti sporti og maður var búin að vera bara hérna í fyrstdeildinni. Og... Ég með fleiri titla en Ásbjörn í dag.
Já, það alveg klárt.
En bussi frá þín alltaf bara einn allra besti leikmaður í deildinni bara ever og, og hérna... hrikaleg gæði og leikskilningur og hann hefur reyndar yfirleitt á móti IBF hefur hann ekki átt sína bestu leiki
Nei,
það verður ekki fallið þannig hann oft meðst eða tognað eða eitthvað
og svona og fyrir þá sem kannski ekki átt að sjá því það verður að tala Ásbjörn fyrir svona, hérna, það alveg réttjör hann er ekkert alltaf átt sína bestu leiki hér í eigum á móti ykkur veginn...
spilaði til dæmis eða ekki neitt spilaði ekkert hérna, á móti ykkur síðast
nei. Nei, hann kom ekki til nóg, tók víti
já.
Þurfti ekki meir unnum en hérna
þessi
fólk að sjá sýpina þér Þú talaði um Sigmar Þröst
Já, ég hefði elskað að spila með hún
Það
típa sem ég hefði alveg vilja taka leikið mig og jólst náttúrulega uppi og orfa hann og, og hérna bara frábær markmaður
já.
Alltaf solid, alltaf tuttugu boltar en einhvern veginn, veist, hann bara var bara sprelli gósi í markinu en það virkaði
Já
labbandi á höndum og allskins vitleysa í gangi
kraftur, algjör,
já, og hann ennþá í dag með sixpack og hleypur 50 km og eitthvað, orðið 60 og, en hann alveg svona karakter sem ég alveg vilja að spila með sko.
Já, engin spurning Aron Pálmason?
Já, ég meina þetta bara átó
Já
Æ, ég held að allir íslenskir leikmenn hefðu vilja spila með Aroni Pálmasinni sem svona kannski ásamt Óla Stef okkar bestu leikmenn frá uppafi en
ég sagði að ég þjálfað Aron Pálmasin
ég, það sést líka langa leiðir
já, það var strandhandboltamót já Hann var hann með 16 ára eða eitthvað. Það er kendi honum allt sem hann kann.
Það ekki? Jó. hann alltaf bara er bara frábær leikmaður.
Já, alveg ekki spurning.
Sem að við vorum nú bara... Ég held að ég væri að landa honum sem á mínu fyrstu formansári. Já. Á var hann að svona illa að spá ég að taka eitt ár heima.
Býtu. Þú ert bara að tala núna í þá... Hittifyrra.
Fyrir síðastímil.
Já. Voruð þið þá í viðra með Aron Pálmarsson?
Já, og það var bara það var nær heldur en margir halda sko
Já, segðu söguna frá því
Já, það bara, og veist, ég bara Kári besti vinur hans og hérna og við bara heyrum að því að hérna, þetta sé bara geti verið möguleiki heyrum umbósmannum og allt maður og þetta bara veist, og hann bara að hugsa að koma heim og svo mögulega fara og taka eitt stóran Álaborg árið eftir því sko
Já.
Og það bara ég sverða ég svaf ekkert um nóttina
Nei.
Ég bara ég hringdi í Daða Páls Daði við verðum með þurfum að græja ég ætla ekki að segja upp að hérna
nei.
Við þurfum að græja þessi XXX peninga og ég veit að þetta ógeislega mikið en þurfum að græja þá úst, græjast þetta ekki alveg þú tekur þetta, þú tekur ykkur fundi og hann sem bara djöðu klikkaði maður en sagði, við græjum þetta
Já.
Og hérna, þannig að það var komið góð á það mm-hmm. en svo kemur Álaborg inn í þetta rétt svona eftir og þá náttúrulega deil að tapa víi fyrir okkur en svona
Þú bara talið það Gretar, fyrir tveimur árum síðan þegar Aron Pálmarsson að spila með Barcelona
Já.
Það var annað hvort IBF eða Álaborg
Já, úr, þetta var ekki, úr, þetta var samt þannig að við vorum bara, við vorum búin að leggja fyrir hann tilboð og hann var ánægði með það og hérna og þá leit þetta út þannig að hann væri að fara til Álaborg eftir eitt ár.
Já.
Skilur, en svo breytist það bara, þá er það bara búið, sko.
Já, einmitt. Þannig fór strax.
Nei, ég veit ekki það, út að þarna vorum við að leita af skittu sem að getur leist vörn vel.
Já.
Og þá datt mér hann fyrst í hug. hann hefði fullkomlega hendað inn í þetta.
Ég ætla bara að taka undir mitt að Páls tíu, ertu ruglaður.
Já, nú veist þetta, hann hefði geta leist bakvörinn hann líka.
Já, ég að fara að hitta Aron fljótlega, ég ætla að spyrja hann því
þetta. Já.
Hvað hérna, talaðu hann sem það, fyrsta formans árið þitt, þú verður formaður hanglænsdeildar hérna, hvað ertu í, tvö ár?
Ég í, þetta svona eitt og allt ára, en þetta er eitt tímabil.
Eitt tímabil, já, var það aldrei spurning þegar að halda áfram þegar eftir að hættir að spila að fara eitthvað svona stjórnastörfi
Já, ég var nú búin að ákveða að reyna að geyma 3-4 ár sko, en svo að bara sagt við mig að þú verður bara að gera þetta og bara þú hefur ekkert val og ok og það var svona, veist, ég hefði vilja svona vera aðeins lengur en svo, veist, COVID þetta var erfitt og leðilegt líka og svo náttúrulega, veist, vorum við í barningi núna við IBF aðalstjórn og sögðum af okkur
Já
en það svona það gekk upp allan að fótboltinn væri ekkert alltaf mikið pening miklu meira pening heldur en við þannig að
Já.
Ég sé ekki eftir því
nei var það ég meina það vakti mikla athygli þegar að hérna það fór þessi skipting fjármuna og allt það út sko var bara engin spurning að bara heyrðu ég hætti bara
Já við hættum bara það bara veist, við af hverju eigum að taka 10 milljónir úr rekstri handboltans og setja yfir í fótboltann
Já
skilur
meikar ekki
það meikar engan sens og hérna og út af því að tekjurnar af þessu eru í gegnum vinnu,
Já.
Það er ekki bara,
það er ekki styrkt
að gefa okkur minningar, þetta er bara, við erum bara að vinna fyrir þessu Já. Á þjóðtíð og öðru sko.
Já, já, já. Ég meni hvernig var það, ég meni þú talar það hérna, COVID og allt það, það ekki þjóðtíð til þetta er væntanlega gríðalega áhrif á rekstur
í útöfuleg þú veist það er bara þannig þetta er bara heldur okkur uppi, ég meni að þjóðtíðin er peningandi fari að hérna, greiða ferðakostna fyrir yngra flokka og meistaraflokka og
sama er tíma er þetta greiði Aron Pálmason í IBF
Já, það hefði verið náttúrulega við hefðum bara fengið stór fyrirtæki og einstaklinga til að dekka það það hefði bara verið fyrir utan rekstur það hefði aldrei farið í rekstur hanglistinda það hefði bara verið bara Aron Pálma EHF
Þetta er magnað Magna, ég alltaf annað með að þegar leikmenn hætta og, hérna, og fara í það að vinna fyrir félagi sitt og hérna, vera á bakvið tjöldin líka, það alltaf virðingarvert ég hef aldrei gert annað, heldur en að vera á bakvið tjöldin þannig að ég, hérna, Nei, ég bara, fíla það vel
það æðislegt að vera í þessu
Já, við erum komin yfir það og svona drauma liði sem að þú myndir vilja spila með eitthvað liði í heiminum það talar Barcelona
svolítið. Já, bara ég fannst ég þurfa að henda því inn það bara þægilegt, lítið leikjála þannig og
Já, bara titlar, bara
titlar og allt saman emitt, þú veist, alltaf titill, tveir
Já, svo talar hann allir með annar stórveldi, það Þór
Já, ég hefði elskað að fara í blákvítt og spila handkæntleik en því miður var það bara Já, búið að leggjast af að ég hefði elskað að vera með Þór og Týr hérna að spila og
Já
Út af því maður var í Ég náði nú að spila með Þór í fótboltanum og það svo skrítið það voru, við vorum með tvö lið þá sem að voru kannski í topp tíu Íslandi í fótbolta svo þegar saminast þá vorum við léleiri það var ótrúlegt
Af hverju?
Ég bara, veist, þá bara vantaði rýinn eða eitthvað sko, já, veist
Ég meina það oft sagt sumir sem eru ekki með heila sko þau hérna þau segja hérna hvað hver ekki sameinar bara FA og Hauka og eitthvað bara gleymdu því var þetta ekki erfitt hérna þú veist var þetta ekki rísa mál að fara
Jó ég meina þú veist maður þekkir ekki alveg alla söguna á þessu þetta svona að ég 10 ára þetta en jú þú veist þetta var hita mál og hérna margir þú veist
Já
það voru margar fjölskyldur sem tvístruðust og
Já
Og svona, þetta var svolítið hittamál.
Já, já, eðlilega. Það verið gaman að fá Þór enna Þórarar. Það er gott. Nokkra sögur svona í lokinu búir að gegja að spjalla við, sko, og hérna geti verið henni miklu lengri tíma, sko. Við erum alltaf út að sjó.
Bara þar til við förum á sjóin hérna á
loðinu. Við erum að fara á loðinuna, það gull hafsins.
Já.
Það ekki. Dúra Nóna, koma reynslu hingað?
Dúra Nóna kemur á reynslu örgla 2000 sex
Já.
Og þá nei 2004 eitthvað svo leiðis þetta fyrir títi
Já.
Kemur á reynslu og þetta það sumar þannig að úst, ég man ekki maður var 15-16 ára það vantaði náttúrulega bara menn til að fylla upp í æfingu að maður tekið þetta æfing
Já.
Og hérna og ég hef spilaði við hliðin álum og hérna og ég var alltaf að gefa honum fæf og eitthvað mér að geggja skilur út þetta bara Rísa leikmaður fyrir mér
Já, já, algjörlega
Þannig að fyrsta saman og þannig að ég hefði klúrað þessum með því að vera alltaf að djöflast í honum en svo var æfing hjá þriðja flokki á eftir en ég hugsaði bara veist, og þarna ég bara veist, maður var ekkert búin að sjá svartan mann bara veist, þetta var á þeim tíma sem maður sá svartan mann ekkert
nei.
Á hvernig degi sko.
Nei.
Þannig að maður var alveg bara búin að heyra sögutara af skiluru hvernig limunin væri og allt þetta og
já,
hérna, þannig að ég hugsaði bara ég verði að vera sturtu með hann og ég alveg beið og beið inn í klefanum eftir að hann kom og fór í sturtu þannig ég fór í sturtu og saman tíma hann og maður bara glátti á titlingin á honum og svakast ekki
snýri sér rætt við og rótaði því
nei, það var ekki þannig, maður var bara þetta var gaman að þessu og svo bara klætti maður sér, þurkaði maður sér og fór aftur í æfingu fötinu og inn ég hugsaði, í sturtu og fara svo aftur
Já, þú ekki dátta á því, þú hefðir alveg getað kíkt á þess að fara í sturtuna
Já, ég, þú veist, það lítið verri út, sko
Já
En alltaf að ég tók sturtuna með honum og fór svo bara aftur á því
Já, en hvað, hann kom ekki að spila, eitthvað, akkur
Nei, hann hérna, þetta var algjört klúður, einhvern veginn, þetta var Hann var hérna, pappan Sigga Braga og mamman svo voru látin sækja því og flugvöllinn og svo voru, hérna, þeim var, hérna, flogi yfir með rellu frá bakkaflugulli og konan svo var bara skítrett þú skilur, svona eldgömmul rella pínu lítil og þannig að það var eiginlega það veist, hún sagði bara ég fer aldrei aftur hingað sko.
Nei,
þannig að það er svona
verð, það hefur ákveð verð
Já, það hefur verið helviti flott að fá hann sko.
Já, þú talar líka um Kanarí 2004
Já, þetta er svona þegar ég einmitt komið upp og þá erum við, förum við flotta æfingarferð og maður er svona aðeins að byrja að komast í hópinn og klúraði því þarna aðeins og þá hérna þá var, við erum að Kanarí og við erum að veist, farið aðeins niður og fengið sér eitt, tvo síða og svo var alltaf fyllt alltaf með svona staup
já.
Sem að enginn vildi taka en ég var yngstur hann, ég var alltaf tók það bara
já.
Svo kemur maður hérna upp á veist þú, ég svona fór aðeins sem ég strikið það og, en þjálfararnir vissi ekki það því þannig að ég var beðin að beðast fyrirgefningar fyrir framan hópin
já
ég sem bara fyrirgefði næsta hvað og þetta kemur ekkit fyrir aftur og svo kvöldið eftir að það bara fari aftur svona nýrt í bæi og það bara sama sagan og svo hérna svo ég í hótelherbergi Siggi Braga yfir hliðin á mér í næsta herbergi og Ellingur hinum minn, ég á milli þeirra og ég fer í vitlu svo átt klifur að yfir svalirnar og ég banka bara ding, ding, ding sé ég Elling, ég bara hleyp yfir aftur og yfir til Sigga
Já.
Svo bara byrja að berja á hurðinni á Sigga greitar þetta? Nei, og ég aftur yfir til mín undir sæng í fötunum Ellingu bankar og herbyggisvila minn opnar greitar þetta? Já, hann bara hérna svoandi og hann ætlaði að bjarga mér Ellingu var geggjaður og svo bara daginn eftir æfingu þá þarf ég að standa fyrir saman hópin byggjast fyrirgerningar aftur. og það var sko það voru allir að springa úr hlátri sko. Þannig að þetta var svona fyrir geðuferðin sko.
Þannig að Sig góð sko. Svo erum við orðið veðutættur í bústað með útlendingum.
Já, það var með Títi Róland og Andrea Asit sanna, hann var nýbúin að vera tekin hann fyrir að stela kreditkortum úr blokkinni sem hann bjóði í Vestmannum og
Já.
Var svona mjög drungalegu gæði. En það var svona, þú veist, þá var ekkert eitthvað svona í dag hefði hann alltaf verið yngstur, hefði alltaf verið í fyrstu vélinni heim. En þarna var það þannig að það var bara útlendingar yngstur eru eftir.
Já.
Það var ekki pláss í vélni og hérna við vorum í bústað það var ég var bara hræddur sko. Svo bara þú veist það var bara drukkin vodki.
Já.
Og svo var maður skilur veist, og ég spurði mitt þarna Róland að það kvöldi þarna eitthvað þá var þú veist hann búinn að vera í hernum og svona vesen.
Já, já,
já. Ég spurði hann leika hérna Róland. Have you killed someone? Og hann leita mig svona, yes ég bara, bara ekki delur yes
bara hermaður já, þetta eitthvað sem
bara stríði, nei, mitt og hérna, ég fór inn í herbyggja hérna og ég læsti hurðinni
já
þú veist, ég að með, sko, við vorum með fimm útlendingarna
en samt örugglega aldrei jafn örugum
alls hóf, ekki, sko, og þetta ekki þetta gæða blóð og allt það
já,
sko,
já,
þetta var bara svona þannig moment sko eitthvað staðar með vallar rafmagn í einhverjum ömulum bústað og
þetta
en flott
sjænlegt. Mér langar að spyrja þessi saga sem þetta hérna Gísli Jón og Pétur Páls, tveir haukastrákar sem komið hérna og slökkvitæki á hóteli
já, við enn einn slæm hugmyndi maður við fórum hérna við það var sem sagt bara máttu erum tjamma þarna og síðasta kvöldið eða eitthvað og þá kom oft svona vondar hugmyndir og við ákveðum að Hallgrímur Júlíusson var með mér í herbyggi og hann var löngu sofnaður og við ákveðum að vekja með því að spræna hann úr slökkutæki sko. Sem að, veist, með því fyndir það sem ég sé sko. Við bara, þú veist, svona skilur við sprautum bara framan í hann og hann er allir hvítur í framan
Já.
Og reisu upp og brjálaður
Eðlilega.
Svo ákveðum að gera þetta við ykkur fleiri og svo var þetta Gísli eða Pétur, ég man ekki hvor sprautaði í lyftunni og þá varstu búin að og það varð algjör kaos það fór svona rík á tvær hæðir og þetta sótt reyns á tvær hæðir og þetta maður borg eitthvað 200 úr skall og Arna Pétur sem var geggjaður hann brjálaður
já, hvað allir akkur
þetta endaði náttúrulega með því bara að maður þurfti að greiða þetta og sumir blankir þarna, en að ég þurfti að greiða aðeins stærri hlutan, sko, en þetta var, ég hef ekki vilja sleppa þetta var æðislegt moment, sko.
Já, þetta góð saga, sko. Svo tekur nú og nefnir agafundur hjá þetta P.
Já, við, hérna, ég og Teddy vorum, hérna, ég fletti svona upp, sko, það ég spilum við vinnum afturöldig úti og við höfum búin að vera í, sko, helvíti töff verkefni, alveg leikur eftir leik eftir leik og Evrópakeppni og eitthvað og hérna og það laugardagur og við erum að koma heim og það ekki leikur fyrir á fimmtudegi þannig að svona, ég og Teddy svona, ég ekki að kíkja á lundan í einn
heimitt
sem að enda náttúrulega bara í rugli
já, já.
Og við erum kallar á fimmtudeginum eftir og hérna og Addi svona messar í okkur þetta er ekki í bóði sko. Við erum bara í þeim að vera í toppleika múti FA og þú veist en þið hérna ég ætla að byrja ykkur báðum á fimmtudaginn og ef þið gerir ein mistök slít ég ykkur hausinn og við bara sæll og við byrjum leikinn fyrsta sókn ég kem fyrir utan við hendum í sirkús blikkum á hvort annan og Teddy endar hann leik með 10 mörk
oh.
ég endar hann með 5 mörk og við vinnum 31-23
oh.
og hann tók líka og hann tók okkur eftir leik og hérna veist, þið eru alveg, þið eru svo miklu fáiðar en ég elsku ykkur
oh.
og aldrei gera þetta aftur
nei og hafa aldrei gert þetta síðan.
Já, ég held að hafa nú verið gert eins og tvisvar eftir þetta.
Já, ég get alveg örugglega ég vann við skotnum að þetta í gær þannig að ímyndlega sem gerist í Vestmannum hann bara þannig, hæriði þetta búið að vera geggja svo náttúrulega bara í lokin kannski þú veist þessi fyrir þinn hann ótrúlegur, þú veist að allt harkið, byggjuð upp handboltan aftur raunur átt að leggja nýður hérna hvað séu, 2006 eitthvað leis, og þið byggjuð bara upp handboltadeild, handboltafélag svo endar í því að vera bara bekar óður og þegar þú finnur lyktin af fyrsta titlinum að í Vestmannu þá bara
þá hættur bara félagið og núna þetta bara þannig þegar þú klæðist íbjöf eftir reyðu þá áttu bara að vinna leik
Já.
Það bara það er það sem við viljum að félagið sé
Já.
Sama hver klæðist þessu treyju hann á bara vita það að þegar þú ferði í treyjuna þá bara sigur að eina í bóði allt annað vonbrigði
hvernig var í Rúmeníu dæmdir úr leik hvernig var að upplifa það
Það var mjög erfitt. Undan við vorum bara, veist, maður var samt svektur út í sjálfa sig og liðið, við áttum að klára á heima með meira en 3-4 mörgum.
Já.
En þetta var bara, maður hefur séðin leik aftur og hérna bara leið og svona fyrstu 2-3 dómatir svona falla gegn okkur sem eru bara svona glórulausir að þá, svona, þú veist, finnst manni helviti hart, sko.
Já.
En við áttum bara að klára þetta fyrr.
Já. Bara því sjálfur.
Í raunni.
Algjörlega. Hvar endar IBF í vetur?
Við endum í fjórða seti deildinni og svo verðum við Íslandsmeistarar og bikarmeistarar.
Já. Ég búin að semja við hérna konuna mína það ef að þið vinnið titil upp á landi
þá kemur við með.
Þá kemur ég með herjólfing.
Það bara þannig og það einstök upplifun.
Já, það bara eitthvað sem ég var að prófa.
Já, það bara þannig.
Nema það sé ég móti að fá. þá kem ég.
Þá tekur þetta allir á eftir.
Þá tekur næsta dalla eftir. flug bara. Tekur allir sem Dóra Nóna kom í. Herðu, Greitar, geggja að hafa spjalla við, hérna, við erum að koma í land, við erum að halin hérna fullt að lónu og hérna
Það bara hannig.
Við erum að fara að leggja og gera upp og slis.
Það bara slis, ég þakka bara kjærlega fyrir mig og geggja þáttur.
Takk fyrir það, takk fyrir að taka móti mér eigum og hérna, ég hlaka til að koma enda aftur, kem beint eftir áramót. Þið voru að hlusta af Handball Special, þetta bóði NetGiro og RAG.is með rafbílinn Ceres 3, Greitar Eyþórsson, takk fyrir spjallið.
Takk.